Вітаю усіх, хто слухає подкасти на Financial.ua. Сьогодні вівторок, 14 серпня. І з вами ведуча Марічка.
І Сашко.
Я вважаю, що, напевно, люди, які, як у колись дуже популярні пісні російської популярної групи «Дай на небі тучі», вони дуже сильно про це попросили. І саме тому вже другий день поспіль лє дощ і просто не перестає. От де б ви не були, зберігайте свої ноги в теплі, користуйтеся парасольками, щоб ви не намокли і раптом не захворіли, бо все ж таки обіцяють, що скоро вже буде знову тепло, навіть спекотно.
Не потрібно, не потрібно.
Що, зберігати ноги в теплі?
Ні, зберігати потрібно, але спекотно для Києва це дуже важко.
Але обіцяють, що буде знову. Тому ось такі от у нас невеличкі поради. Що ж, ми починаємо з новин. Пропоную розпочати з міжнародних. Отже, у нас відбуваються певні військові дії в Єгипті, бо Єгипет почав масштабну антитерористичну операцію на Синаї через те, що минулої неділі екстремісти атакували митний пункт на Синаї біля міста Рафах і загинуло 16 єгипетських військових. І саме тому вирішив Єгипет знову приєднати Синай до себе. От така от у них ситуація, і не зрозуміло до кінця, як і чим це все закінчиться. Саша, в тебе є якісь прогнози?
Ну, я не військовий спеціаліст, але я так розумію, що на сьогоднішній момент відбувається чергова зміна, скажімо, таких векторів в арабській політиці. Розумієте, раніше все-таки, коли був Арафат, це був якийсь центр, і біля нього групувались різні там групування цих же палестинців. На сьогоднішній момент, я так розумію, що виникає яка правила, немає лідера. І в результаті оці от напади, це дуже, дуже подібно, що це невеликі групи терористів, звичайно, які просто хочуть заявити про себе, показати себе, не більше. Тобто вони фактично роблять велику проблему із відсутності самої проблеми. Тому що, що б там не говорили, вирішити проблему і Ізраїлі, Палестини, Єгипта може тільки за рахунок грошей, грошей і ще раз грошей. Тільки економічна співпраця може дійсно сховати всю зброю. Не можна зброї вирішити будь-які економічні, тим паче політичні проблеми.
Тут я погоджуюсь. Я ще цікаво знайшла новину. Голова BND Герхард Шиндлер, він заявив, що в Європі можливі скорі теракти від Аль-Каїди. За даними спецслужб, є певні табори, де готують самовбивць, тобто, як їх ще називають, вовків-одинаків, які будуть масово там десь з'являтися в різних країнах Європи і таким чином заявляти про себе. Чи можна це якось поєднати, оці новини, які в нас відбуваються в Єгипті, чи в тій самій Лівії, наприклад, Сирії?
Ну, я думаю, що це трошки різне. Ми завжди трошки говоримо араби і розуміємо, що це щось єдине. В дійсності, навіть арабська мова дуже суттєво відрізняється. Не говоря вже про те, що араб із Сирії, араб із Єгипта – це різні люди. Тому на сьогоднішній момент, да, можливо, якісь терористи. Що ви зрозуміли, терористи були, є і будуть. Просто зараз модно говорити про терористів. А до 2001 року було не модно говорити. Хоча вони існували. І тому на сьогоднішній момент, на жаль, ліквідувати взагалі терористів неможливо. Єдине тільки можна, скажімо так, їх контролювати. Причому саме цікава ситуація. Маш, як ти вважаєш, як саме проще вести боротьбу з терористами? Ну, от якщо б тобі дали завдання вести, як саме легше з ними вести боротьбу? З досвіду історичної, так сказати, науки.
Мається на увазі якусь там приховану чи масовано там йти атаками? Чи як?
Навпаки. Просто купити лідерів. Класичний приклад. Лідер есерів-терористів в Росії служив просто в жандармерії Росії за гроші. Все на все. Все дуже просто. Будь-яких терористів дуже легко купити. Вони, скажімо, швидко закінчують свою діяльність, як тільки заносять гроші. І нема там ніякої ні політики, ні героїзму, тим паче нема ніякого пафосу революційного.
Зрозуміло. Отже, з цим, я думаю, ми завершили. Далі пропоную, в принципі, стосується трішки міжнародки, але вже ближче до України. Вже місяць десь тому з'явилася інформація щодо того, що Вашингтон готує певні санкції до українських політичних лідерів, економічні санкції. Отже, зокрема, нещодавно в Конгресі була представлена резолюція, і там говорилося про те, що українські вибори парламентські можуть відбутися, як завжди, недемократично, через те також, що сидять у нас політв'язні і так далі, і тому подібне. І через це може бути застосований такий самий досвід, як до лідерів Білорусі. Тобто закриття певних рахунків, блокування коштів і так далі, і тому подібне. Саша, наскільки це взагалі може допомогти, якщо дивитися на досвід Білорусі, чи сильно це вплинуло на те, що там якось покращилася демократична ситуація чи економічне становище в країні?
Ну, відносно рахунків, де велика різниця Україна і Білорусі? Білорусі – батько. Гроші всі в нього, де він їх ховає, зрозуміло, в Росії. Там нема нічого особливо думати. А наші гроші не в Росії і не в Білорусі, а якраз в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, мені важко сказати, чи буде прийнята ця резолюція, тому що не забувайте, що в Сполучених Штатах Америки політики теж дуже різні, і відношення до України іще більш різне. Але якщо дійсно буде прийнято рішення, згідно якого буде дана вказівка проконтролювати грошеві кошти українських політиків або чиновників, то це дійсно дуже страшно для деяких політиків. Тому що це так вважається, що не можна проконтролювати. Офшори – це не дуже надійна схованка від ЦРУ, від ФБР. Найдуть все і заарештують все, якщо буде дана команда. Вони це вміють робити. Не говорячи вже про майно. Ви ж розумієте, що наші і політики багато мають майна, теж Сполучені Штати Америки. А в них дуже чітко є заборона, заарештували, потім розбирайся.
Ну що ж, я думаю, ми ще подивимося, чи буде ухвалена ця резолюція, але поки от такі з'являються заяви. І ще вже наостанок, ближче повністю до України, журнал «Фокус» склав топ-20 найбагатших міст України. І саме ця новина викликала дуже бурхливе обговорення у нас на форумі, як, в принципі, всі регіональні новини щодо того, який регіон найкращий, який найгірший. Отже, на першому місці за журналом «Фокус» опинився Донецьк, і він випередив Київ. Далі на третьому місці Харків, на четвертому Херсон, на п'ятому Львів. І вже я не буду називати всю двадцятку, аж на останньому місці, на 20-му Славутич. Містечко недалеко від Чорнобиля. Наскільки взагалі доцільні такі позиції? Я б хотіла розібратися. От я, наприклад, подивилася середні зарплати у цих містах. У Донецьку середня зарплата становить 3557 гривень, у Києві 4628, у тому ж Харкові 2808 гривень.
Ну, Маш, я тобі можу відповісти, як мені свій час відповів одна людина, скажімо так. Він сказав, якщо вам в місті немає проблем знайти парковку, це дуже добре місце. На сьогоднішній момент зрівнювати по заробітній платі не зовсім коректно. Впливає, ну, починаючи з того, як місто розвивається, які дороги, які інфраструктури, наскільки забезпечене населення ці інфраструктури і вартість послуг. Тому що теж не таємниця, що в містах у нас суттєво відрізняється вартість послуг на типові послуги. Що стосується рейтингу, розумієш, Маш, в будь-якому випадку рейтинг – це тема для дискусії. Оптимального рейтингу зробити неможливо. Можливо, журнал «Фокус» вважає, що дійсно так, от він правильно розташував. Хоча я думаю, що якщо інший якийсь засіб масової інформації робив рейтинг, були б зовсім інші результати. Не буває оптимального. Да, в принципі, дійсно, Донецьке батичі побудували, відремонтували і зробили. Ніхто не спорить. Але в той же самий момент в Чернігові мало відремонтували. Він маленький, тихенький і дуже приємний. Місто для життя, хоча там дуже низька заробітна плата.
Його навіть немає в цьому рейтингу, до
хоча
речі.
Хоча там, в Чернігові, якщо на то пішло, там дійсно дуже приємно, по-перше, менше машин, менше навантаження, теж спокійніше життя з точки зору хаосу теж. І якщо ми говоримо, знов-таки, про вартість, скажімо, типових послуг, починаючи там з кафе, закінчуючи звичайним, скажімо, манікюрним салоном, то там дешевше.
А якщо, наприклад, ми будемо визначати багатість міст або областей за зборами до зведеного бюджету України, це буде правильно?
Ні, це залежить виключно від технології бюджету. Ну, наш, ви знаєте, на все збирається в Київ, потім розподіляється, тому що це некоректно. Крім того, якщо ми знову будемо таки рахувати, виникне яка ситуація? Зрозуміло, що в Донецькій області більше людей проживає, відповідно, податки було про технічно більше, більш підприємств технічно більше, але ніхто не рахує видатків, тому що, розумієте, більше людей, більше пенсій. Ну, те ж саме ситуація, воно кожен раз буде дискусія, ми багато, в нас багато забирають, нам багато віддають, нечесно, несправедливо, це без кінця і краю буде.
Бо саме от минулого разу у нас на форумі і на сайті точилися розмови щодо цих зборів до бюджету, скільки область кожна видає. І саме тому ті, хто, наприклад, живуть в Донецьку там, чи Дніпропетровській області, вони дуже сильно хизувалися тим, що вони роздають Україні найбільше.
Але якщо порахувати, скільки з бюджету йде на дотації, субвенції, пенсії в Донецьк, то виходить найбільше, ніж по всій Україні. Тому що, по-перше, там багато людей, а по-друге, ті же шахтарі, яким з одної сторони пенсії платять за віком, а другої пенсії за інвалідністю. І виходить великі суми. І як це рахувати? Більше взяли, більше забрали. Якщо ми говоримо, то цікава ситуація. Треба, є теж такий індикатор. Подивіться, як будують будинки в кожному регіоні. Якщо ви бачите, що будують багато, багато нових будинків, значить, дійсно багато регіон. На сьогоднішній момент це Західна Україна. Там більше будують нових будинків. Хоча офіційно...
А за рахунок чого?
За рахунок Європи, яка нас кормить. Люди працюють
за західні... заробітки, правильно?
Так, і будують. І от тут виникає, хоча з точки зору математики, скажімо, розрахунки, виходить, навпаки, слабенькі області, не цікаві.
От така тут потрібно дивитися взагалі по всім параметрам, і то ми не складемо взагалі жодного правильного рейтингу.
Це, от кожний засіб масової інформації буде складати свій рейтинг, і кожен цей рейтинг буде визивати масу критики, і всі будуть говорити, все неправильно. А другі говорять, ні, все правильно.
Отже, дивіться, друзі, де вам комфортніше жити, просто як відчуття для себе, правильно?
Ну, перш за все, ви живете там, де ви живете.
Отже, з новинами на сьогодні ми завершили. Я пропоную переходити до великої теми, але спершу хотіла сказати невеличке оголошення. Завтра, 15 серпня, у нас відбудеться відеоінтерв'ю з Марією Колесник, експертом агропромислового комплексу та харчової промисловості. Ви ще можете встигнути поставити їй свої запитання до сьогодні, до 16 години. Тому, якщо раптом ви не встигли, то у вас ще є така можливість. Отже, велика тема. Я спершу, Саш, скажу інформаційний привід, чому ми вирішили про це поговорити,
підтримую,
а вже далі
підтримую.
Підемо по пунктах. Отже, офіційна газета Китаю «Женемінь Жибао» опублікувала певні рекомендації китайських економістів, які зводилися до того, що потрібно наповнювати золоті запаси Китаю. І економісти радять керівництву країни збільшити запаси золота аж у 6 разів, до 6 тисяч тонн. І це... В принципі, означає, що Китай в найближчій перспективі зможе скинути на ринок взагалі сотні мільярдів доларів зі своїх сховищ, в яких, як ми знаємо, дуже багато у них там цих доларів накопичилось. І отже, чому ми про це говоримо? Через те, що зараз виникло запитання, чи варто вкладати у золото? Чимало людей говорять про те, що це все просто... якби махінації, бо якби Китай дійсно хотів це зробити, вони б так голосно про це не заявляли. Окрім того, з'являються такі домисли, що якщо у нас про це дуже багато говорять і економісти різні, і люди прості, звичайні, і банкіри, то, наприклад, на Уолл-стріт про це взагалі жодних розмов не ведеться. Чому саме у нас таке бурхливе обговорення, до кінця не зрозуміло. Просто у нас так люди люблять поговорити, чи тема така для них дуже цікава. Отже, Саша, твоя думка, чому варто звернути увагу на цю тему? Чи дійсно Китай готується до такого, чи це просто якийсь там інформаційний викид?
Ну, достовірно сказати, що Китай готується важко, хоча треба звернути на таку цікаву обставину. Це не звичайна газета «Жінь Жибао», це орган ЦК АПК.
Я ж сказала, це офіційно.
І, як ви, Маш, ти розумієш, випадково там нікого не друкують. В будь-якому випадку ці економісти, перед цим як надрукувати цей, їх інформація пройшла політичний відділ того ж ЦК. Тому я так розумію, що це друкували по вказівки керівництва партії. З другої сторони, що можлива ситуація, що це так звана перевірка ринку. Коли для початку запускається інформація, дивляться на реакції, світовий ринок, тому що, розумієте, а після цього вже керівництво може прийняти рішення. Він може прийняти рішення яке, що ми дійсно будемо збільшувати, при цьому не вказавши на яку суму, і сказав, що це буде тривалий час. Цікаво, красиво, Або навпаки, будемо збільшувати більш прискорено. Будь-яко, ну, скажімо, от якщо ми вплив, дійсно, коли буде офіційна заява, це буде дійсно така більш основна заява і центральна заява для того ж Wall Street. На сьогоднішній момент, чому цікаво для України? Наші долари. Ситуація патова. Україна має дуже велику кількість доларизації. В результаті виникає запитання, що робити? Бігти в одну чи іншу сторону? Теоретично, дійсно, якщо Китай почне скуповувати, ну, ми навіть не говоримо, що зразу він збереться, купить 6 тисяч. Ну, якщо буде купляти хоча б там по 100-200 тонн, в результаті ціна на золото буде зростати і дійсно буде в світі спостерігатися так званий надлишок доларів. Теоретично, Сполучені Штати Америки можуть цей надлишок забирати, ну, до себе за рахунок продажу державних цінних паперів. Але є інше протиріччя. На сьогоднішній момент якраз Китай є найбільшим власником державних цінних паперів. Тому ці от важелі, їх дуже багато. Як вони почнуть працювати, ми зараз не бачимо. Ми просто можемо говорити, що вони можуть запрацювати в результаті. Це може вплинути на оці зелені папереці, які дуже багато на території України. Тому дійсно, виходить, що населення, у даному випадку, в результаті того, що у нас доларизація така велика, активно звертають увагу на ці ситуації. Хоча з точки зору, ну, наприклад, там Польщі, ну, я думаю, Німеччини, там ніхто про це не звертає увагу. Ну, поміняється курс, ну, буде там, наприклад, співвідношення курсу. Не як зараз там 1,23, а, наприклад, там 2 долара за євро. Ну, і щось то. Це ж не суттєво. А для нас це дійсно суттєво. Дуже велика доларизація. Менше було б доларів, ніхто б на це не звертав увагу.
То зараз виникає певна дилема, чи продовжувати далі скуповувати валюту, чи вибирати золото. Я правильно розумію?
Ну, я б сказав би так, не зовсім дилема, а скажімо так, чи взагалі варто купувати золото фізичній особі як засіб заощадження. Зрозуміло, що основна у нас направлена засіб заощадження – це валюта. Ну, хто євро, хто долари. Виникає запитання, чи варто купувати золото. У нас золото дійсно купується як засіб заощадження, хоча, може, не так багато, як хочеться, або навпаки, багато, як деяким хочеться. І тепер виникає запитання, чи варто частину своїх заощаджень розмістити в золоті, або не розміщати. Це теж, знов-таки, ситуація дуже проста, тому що це не ставиться на меті, що от обов'язково треба час бігти і міняти, чи продавати долари.
Ну, давай тоді ми візьмемо таку ситуацію, що все ж таки людина вирішила вкласти частину своїх заощаджень у золото. Так, і давай розберемося, ну, куди найкраще, яке золото вибрати, бо зрозуміло, що його є чимало різних видів, на який термін, наприклад, покласти, як обрати правильно банк, там, наприклад, ховати його десь в якусь банківську комірку, чи що з ним взагалі робити. Наскільки я знаю, значить, у нас є злитки і у нас є золоті монети. Отже, фізичній особі, звичайній людині, що їй краще обрати?
А це якщо що людині більш подобається. На сьогоднішній момент саме цікаво, що Національний банк випустив ще додатково нові золоті монети. Різниці особливо немає, там різниця є деяка, але, Маша, дивіться, яка різниця. Да, зливки, які на сьогоднішній момент, їм торгують дуже багато банків. Монетами торгують менше, але монети повинні викуповуватись банками за ціною, яка не повинна відрізнятися від офіційної ціни Нацбанка на 1%. Тобто є така пільга по відношенню до монет. По зливкам, звичайно, такої пільги нема. Банк сам встановлює, купувати чи не купувати. По якій ціні? Це його, так сказати, думка. Тому тут, скажімо, вибирає сам, чи вже дійсно він купує монету, якщо він там збирається її перепродавати або здавати фактично. Або він купує злиток, розуміючи, що його можна, ну, більш оперативно перепродати. Хоча теж спірне питання. Деякі вважають, що навпаки монети більш ліквідні. Ну, на нашому ринку важко так однозначно сказати, що краще.
А якщо, таке, можливо, дурне запитання, а якщо купувати ювелірні вироби з золота?
А там немає ніякого зиску. Ювелірні вироби мають НДС. В будь-якому випадку, якщо ви приходите, ну, продаєте ювелірні виробки, ну, наприклад, там даже скупка або ломбард, це НДС вам не враховують. І в результаті різниця між ціною, яку ви витратили на купівлю, і скільки ви отримаєте, буде дуже суттєво. Ну, це ж одна із проблем, коли людина дійсно, ну, маючи якісь заощадження в ювелірних виробах і їй потрібні гроші, вона приходить в скупку, і коли їй говорить, яку суму, вона для неї шок, тому що вона вважала, що Ну, стільки
можна було дорожче.
Це значно дорожче. Причому дуже часто людина, коли купує, вона рахує ті ціни. І вона розуміє, що тут велика сума. А потім все навпаки. Ну, Маш, якщо вже на то пішло, по твоєму досвіду, коли купувала золоті зливки? Ну, монети,
ні.
Думаю, навряд.
Ні.
А хотіла б купити?
Ні.
А серібрні?
Срібло, мені здається, воно не настільки, як це правильно сказати, не настільки волатильне. Вигідне, так, не настільки волатильне, там немає таких стрибків чи динаміків, і на ньому багато, якщо ти хочеш заробити, то ти багато на ньому не заробиш.
На ньому не заробиш, а от на пам'ять буде.
Ну, хіба що на пам'ять або у подарунок. А от якщо ще виникло, я помоніторила наш форум, виникло у людини запитання, чи є у нас податок на золоті зливки?
Зараз немає. У нас, дивіться, яка була ситуація.
Коли... А людину попросили сплатити.
Ні, то ще раз. Вносимо ясність, скажімо так. На сьогоднішній момент, коли приймали податковий кодекс, дійсно був податок. Після цього, ну коли зразу 2009, після цього десь влітку 2011 року відмінили. І на сьогоднішній момент податка не існує. Тобто на сьогоднішній момент купівля-продаж золота – це те ж саме, що ви купили, продали валюту. З другої сторони, що дійсно деякі банки, я не знаю, чи умисно, чи не розібравшись, починають путати людей і розповідають, що все треба платити податки.
От я дійсно вчора наштовхнулася, коли ввечері читала, на новину, що є податок, бо купівля і продаж золота вважається інвестиційною діяльністю.
Згідно налогового кодексу, там чітко написано, валюта, скобочка, банківське золото. Якщо ви купуєте ювелірні вироби, дійсно, треба платити податки, не спорю. Але якщо ми говоримо зливки або монети, це так зване банківське золото. Там податку нема. І виключення, Маш, розумієш, можливо, що яка ситуація. Ну, це специфіка нашого законодавства. Якщо ви здаєте в ломбард, і ломбард вас викупує за ціною, яка відрізняється від, ну, скажімо, ціни офіційний, податок треба платити. От тут дійсно трактується, що ви отримали додатковий прибуток. Хоча ломбард, чесно говоря, рідко так викуповує.
Угу. І ще тоді запитання, якщо ми говоримо вже про українські реалії. У нас у спеціальній темі для обговорення вчора на форумі чимало коментарів надійшло, і один з дописувачів сказав, що незважаючи навіть на велике падіння ціни золота на біржі, у нас нульовий попит на нього в українських банках. Чи дійсно це він такий настільки нульовий?
Ну, не нульовий. Скажімо так, на сьогоднішній момент, у нас попит менше, ніж до кризи, однозначно. Зараз, на жаль, знов-таки трошки, можна сказати, національно, чому вони не друкують інформацію про продаж золота. Я думаю, це не така вже секретна інформація, тому що банки продають. Тому ми можемо тільки, скажімо так, посилатись на деякі банки. На сьогоднішній момент один з найбільших банків заявив, що в тому році він продав 11 тонн. Ну, можемо вірити, можемо не вірити, розумієте це. В цьому році він заявив, що продажі зросли до 43%. От як хочеш, Маш, так і це розумій. Ну, не говорить він цифри. Хоча дійсно, на сьогоднішній момент, в нас ніхто не говорить, що золото купують по десятка тонн. Але пару тонн дійсно кожен місць купують. З другої сторони, треба розуміти маленьку ситуацію, Маш. Якщо взяти все населення України, то я думаю, золоті злитки є, напевно, в 1%. Навіть 0,5%. Це не така масова, така популярна розвага, як долари. Оце факт.
Тоді давай перейдемо до, можливо, більш практичних таких порад і запитань. Отже, що взагалі визначає рівень дохідності золота? Я так розумію, що в першу чергу це вага цього зливка. І чим вищий виходить розмір цього зливка, тим вищий прибуток.
Ні, не так. Є просто яка специфіка золота. Ну, чим менше злиток, тим більше на нього витрачається робота. Тому якщо, наприклад, ви прийдете в банк і там продають за 1 грам, 5 грам, 100 грам, 10 грам, то ви побачите, що найбільш оптимально 100 грам. Чому? Тому що, якщо ви купуєте там, наприклад, 5 грам, то золота мало, а роботи багато. І ціна 1 грама виходить дорожче. Ну, за роботи. Те ж саме з монетами. От чого я говорю, що монети мають перевагу, що їх повинні викуповувати, але якщо ви перерахуєте грами, то вони виходять 1 грам дорожче, ніж злитки. Це факт. Роботи більше. Оце така специфіка. Тому дійсно, якщо вже фахівці як радять, не купуйте, якщо ви збираєтесь перепродавати, не купуйте маленькі. Купуйте десь, ну, 100 можете купити. Ну, просто 100 більш-менш оптимально. Можете купити кілограм. Є своя проблема. Не кругом, не всі банки ці мають. Ну, просто, крім того, буває важко продати.
Ну, і плюс потрібно, як я розумію, довести легальність походження
ні,
цього
не потрібно.
Золота. Не потрібно?
Дивіться, якщо ви купуєте, ну, якщо ми говоримо, ви прийшли в банк, я ще раз говорю, придбали в даному випадку золотий слиток, вам дають сертифікат, і вас оцей слиток запаковано. Звичайно, потім ви приходите в банк, показуєте один інший документ і продаєте. Ваше право. Тут є ще маєш одна така специфіка. От на форумі не піднімали це питання, хоча час від часу піднімають. Чи можна купити в одному банку, а продати в інший? Гідно українського законодавства, без проблем. Але, ну, це вже специфіка наша. Одні банки дійсно беруть чуже золото, другі із принципу не беруть чуже золото.
Чому?
А не хочуть. Ні, ну тут є своє, там буває...
Яка аргументація?
Ну, аргументація, нам треба експертиза. Хоча, щоб ви зрозуміли, експертиза не безкоштовна. Це теж смішна ситуація. От нам дорога експертиза. Яка експертиза? Експертиза для... Ні, банк повинен зробити експертизу за свої кошти. Так вимагає законодавство. Але якщо банк не хоче, ну буває яка ситуація. Банк просто не хоче, він хоче продавати, але не хоче вас відкуповувати. І він знаходить причину, щоб не брати вас золото. От така ситуація. Хоча, знов-таки, це залежить виключно від банку. У нас є на ринку, ну я б сказав би так, 4 основних таких популярних банка, які на сьогоднішній момент беруть і свої, і чуже. І фактично, і от... Умови в них більш-менш такі, я б сказав, сприятливі для приватних інвесторів. Таке існує. Хоча є дуже один великий банк, який із принципу не бере чуже золото.
Угу. Так, тоді другий пункт дохідності золота, запитання. Строки інвестування, наскільки варто? Я наскільки знаю, що оптимальний строк інвестування – це 3 роки. Банки,
ну,
так називають.
Можна і 3 роки, можна 2. Ну, Маш, щоб ти зрозуміла, яка є проблема в даному випадку золота. Якщо, наприклад, ти міняєш долари, ну, туди-сюди, там різниця маленька. А в золоті от різниця між ціною купівлі і продажу завжди велика. За виключенням, знов-таки, оцих 4 банків. Там більш-менш така ще, більш-менш, ну, допустима різниця. Ну, буває яка ситуація, що різниця може бути 5%. Буває так, ну, складається ситуація, що банкам вигідно скуповувати золото, не ставить різницю 3%. А деякі банки ставлять 20%, так, щоб вже ніхто до їх не приходив і не здавав золото. Тому що, ну, признайте, 20, щоб 20% різниці між ціною продажу, дійсно треба років, не знаю, там і 3 більше ждати, щоб поки вона виросте. Виключення було влітку того року, коли дуже суттєво зросла ціна на золото на міжнародному ринку, тоді оці 3, 5, 10% раз перепригнув, тоді дійсно було вигідно продавати.
Угу. Так, і тоді... Ще останнє практичне запитання. Ну, можливо, я ще щось впустила, ми ще щось також зазначимо. Щодо вибору банку, як найкраще обрати? Я знаю, що ще, до речі, є певні типи зливків. Є штамповані, а є литі.
Немає значення взагалі, зразу маєш. Абсолютно. Ні, є деякі банки працюють, і з тими не працюють, наприклад, із штампованими. Це виключно бажання банку. Маш, я тобі відповім зараз дуже на те. Дуже цікаве запитання. Якщо ви хочете, от якщо Маш, якщо ти збереся придбати, заходиш на сайт фінансового в розділ банківські метали, на сьогоднішній момент це найбільше повний, достовірний, що дуже суттєво, тому що там, ну, от, скажімо, таких різних сумнівних осіб немає. І там дійсно можна реально не тільки подивитись, ну, що пропонують, реально позвонити вас, дійсно реально або куплять, або продадуть. Ви дійсно реально можете купити, продати золото, ну і співставити, по яким цінам, які співвідношення. Причому там, знов-таки, дуже, ну, при бажанні можна вибрати, яку вагу ви збираєтесь. Тому що вага, ну, на сьогоднішній момент приблизно там 400 гривень. Відповідно, 100 гривень треба зразу на руках мати таку гроші. Хтось може сказати, да, в мене ці грошей там без проблем. Другий скаже, да ні, ну 100 для мене багато, давайте я 10 куплю. Теж ситуація непроста. Тому що просто тут виникає ситуація, зливок то можна знайти оптимальний. А де ж зразу всі гроші? Його ж де можна ж розлабати? Треба ж або купувати, або не купувати.
Угу. Зрозуміло. Можливо, ще щось, Саш, ти хотів сказати перед тим, як ми... У мене є коментар від ще одного експерта. Якщо ми... Давай вже закінчимо цей практичний.
Ну, я хочу тоді вже доповнити ту інформацію, яку писали на форумі. Писали багато, цікаво. Дякую За всю інформацію хотів би все-таки внести невелику ясність. Там я розумію, що писали різні інформації, і дещо слово «золото» в різних тлумаченнях було. І все-таки давайте розділимо. Якщо ми говоримо, фізична особа купує золото, перш за все маємо на увазі, він приходить в банк, купує готівкове золото, в даному випадку зливок, він його може, звичайно, положити на депозит, все. Якщо ми говоримо, банк спекулює золото, мається на увазі, що банк має можливість на міжнародному ринку купувати, продавати безготівкове золото. В даному випадку, коли ми говоримо ціна на лондонській біржі, це ціна для банків, для інвестиційних компаній, не для фізичних осіб. Да, дійсно, банки при розрахунку ціни на зливок орієнтуються на міжнародний ринок, але орієнтуються. Вони не зобов'язані продавати вам, купувати за цю ціну.
Визначає ціну НБУ, правильно?
Ціну НБУ враховує, але банки можуть поставити ціну менше або більше. Це їхнє право. Вони вважаються, що вони користуються своїм, ну, скажімо, попитом. Якщо ми говоримо міжнародний ринок, фізичних осіб там, ну таких, як сказати, пересічних нема, є невелике виключення. Якщо ви віп-клієнт, дійсно великого банку, вам можуть запропонувати роботу на міжнародному золотому ринку. І дійсно є такі клієнти, які працюють на цьому ринку. І тоді дійсно ви купуєте, продаєте не з різницею, а там якась маленька запитає. Ви можете купити за 1620, продати за 1622. Тобто ви дійсно берете так званий за міжнародним ринком. Але це можливість, здається, банка мав дуже багатим інвестором. Ну, просто там немає робити. І ще, що піднімали на форумі, це так званий Форекс. На Форексі дійсно ви маєте можливість укладати так звані контракти фьючерсні на ціну на золото. Ви не купуєте золото. Фактично ви його не бачите. Ви просто заключаєте контракт, згідно якого, якщо ви правильно вгадали, отримуєте прибуток. Як буде мінятися ціна? Якщо не вгадали, збиток. Оце є такі три сегменти, які так чи іначе пов'язані. З якими то фізичні особи можуть працювати, ну, мається на увазі, такі маленькі, а з якими тільки можуть спостерігати.
Дякую, Саша, за пояснення. Я сподіваюся, що всім все стало зрозуміло, щоб не виникало далі коментарів на ті самі теми з тими самими помилками. Отже, я наостанок пропоную послухати коментар керівника інформаційно-аналітичного центру, до речі, Forex Club в Україні, Микола Івченка, щодо перспектив золота, чи буде зростати дійсно ця ціна на нього і чи варто українцям вкладати в нього. Отже, слухаємо.
Да, это заявление как бы наделало много шума, оно очень известно стало. Но мы считаем, что китайцы тоже как бы понимают, там был освещен только один круг вопросов, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что Китай самый высокий золотовалютный резерв, там порядка больше 2-3 триллионов долларов они приближаются. И эти золотовалютные резервы в большей части не в долларах США. Поэтому если китайцы сейчас резко начнут покупать золото, и курс доллара будет падать, они тем самым как бы обесценят и свои золотовалютные резервы. Да, мы прекрасно понимаем, что этот процесс увеличения вложения в золото, он, наверное, будет, но он будет длительным. То есть это процесс увеличения золота и постепенного сокращения доли доллара в золотовалютных резервах Китая, он может растянуться на 10-15 лет. То есть это не говорит о том, что прямо до конца этого года что-то произойдет с долларом. Да ничего не произойдет. Доллар как оставался, так остается стабильной валютой. Доля доллара в мировых золотовалютных резервах, она порядка 61%. Да, там, по сравнению с золотом, золото там где-то процента, по-моему, 1.5-2%. Китайских юанях 4%. Но это, скажем, сигнал к тому, что постепенно Китай будет претендовать, да, на увеличение доли своей валюты в золотовалютных резервах, на увеличение золота в золотовалютных резервах Китая, в том числе и в мире. И, наверное, в принципе, сейчас неплохая возможность купить это золото. Но еще раз хочу сказать, что мы не ожидаем в ближайшие там несколько лет резкого обвала доллара и резкого роста стоимости на золото в связи с тем, что Китай, например, начнет покупать. Он только сказал, что он хочет покупать, а сам процесс, скорее всего, будет медленным, постепенным и растянут на длительный период. Если говорить, скажем, о среднесрочных тенденциях, то мы рекомендуем, да, населению, клиентам покупать золото, потому что это очень интересный актив, он растет с 2001 года, если он даже падает в цене, он обратно потом восстанавливается, поэтому если вы купите золото там на год 3-5, то вы с большой вероятностью получите прибыль. Но мы, в принципе, не исключаем в перспективе где-то 3-6 месяцев, что золото может либо стоять на месте, либо даже снижаться. Почему? Потому что долговой кризис в еврозоне, он давит на него. И если ситуация в еврозоне будет усугубляться к концу года, то золото, оно может и не показать даже роста на этом фоне, на китайских новостях. Поэтому если вы купили золото, и оно, например, не растет в цене, или даже падает в какой-то период, наверное, не нужно расстраиваться, нужно понимать, что пока долговой кризис в еврозоне силен, золото под давлением тоже будет. Как только долговой кризис начнет сходить на нет, мы ожидаем, что это будет уже там весна-лето следующего года, тогда оно будет резко выстрелить, и золото станет очень интересным активом для вложения. В принципе, сейчас можно его покупать, да, оно интересно.
Вот же пан Івченко підтвердив всі наші домисли, вимисли і ту інформацію, яку ми отримали з офіційної преси китайської, так, щодо перспектив золота. Єдине, що дійсно ми з тобою, Саша, не згадали про цю боргову кризу в єврозоні, і що вона дійсно може вплинути на ціну на золото. Чи, Саша, ти згоден з колегою?
Ну, ні, згодна, але з другої трошки точки зору. На сьогоднішній момент є така закономірність між, скажімо, курсом євро долар та ціною на золото. Звичайно, що якщо девальвує долар, ціна на золото зростає. Якщо будуть проблеми, якщо будуть при виборах президента США, ціна може трохи зрости, а може навіть суттєво зрости. Крім того, дійсно, на що Івченко згодна, що якщо криза в єврозоні закінчиться, курс долара може девальвувати, ціна на золото може злетіти. Ну, по відношенню до всього. Якщо ви пам'ятаєте, от 2000, ну, таки вертаюся до 2011 року, чого ціна на золото злетіла? Почались розмови про можливий технічний дефолт США. І в результаті якраз тоді відбулося таке різке девальвування долара, в результаті зросло. Якщо такі розмови появляться, знов буде. Золото, щоб було зрозуміло, це, скажімо, такий актив, який на ньому можна дійсно дуже багато заробити, можна втратити. І не можна, якщо ми до долара всі привикли, що він відносно стабільний, то якраз ціна на золото, вона постійно нестабільна. Ну, треба до цього звикати. Тому що я говорю, що золото – це може бути частина інвестицій. Вкладувати всі інвестиції в золото, ну, я думаю, Маша, це все-таки нераціонально. Навіть в умовах України.
Зрозуміло. Отже, я думаю, що з великою темою ми закінчили. Сподіваємося, що розповіли про все, про що могли виникнути якісь запитання. Якщо раптом вони все ж таки у вас ще виникнуть, то пишіть, будь ласка, під нашим подкастом або залишайте повідомлення у відповідних темах на форумі. Пан Охрименко із задоволенням, я думаю, буде відповідати. Ну, а я не в темі, тому я буду просто скромно моніторити усі ваші записи.
Домовились.
Тепер переходимо до нашої останньої рубрики, до рахівнички. Вона у нас сьогодні буде коротенькою, невеликою. Пропоную поговорити про те, що у нас вже фактично завершилася вступна кампанія в Україні. В принципі, Міністерство освіти та науки сказало, що все пройшло більш-менш нормально. Проте було подовжено термін прийому оригіналів документів до завтра, тобто до 15 серпня, через те, що деякі люди відмовилися, дехто там не пройшов. От, і аж до 25 серпня можна приносити оригінали документів, якщо ви хочете вступити на контракт. І станом вже на 6 серпня навчальні заклади України взяли до себе на навчання майже 300 тисяч абітурієнтів. Такі от у нас цифри. І тепер щодо освіти. Спочатку згадаємо далі про вищу і про держзамовлення з'явилися новини, а вже далі там перейдемо до більш такого, там першачки скоро в школу і тому подібне. Отже, щодо вищих навчальних закладів, чиновники у нас виступили з новою ініціативою, щоб змінити кількість тих, хто отримує вищу освіту за рахунок держави. Поки що, згідно з чинним законом про освіту, держзамовлення формується так. На кожні 10 тисяч населення має бути не менше 100 студентів у вишах першого та другого рівнів акредитації та не менше 180 студентів у вишах третього та четвертого рівня акредитації. Зараз Міністерство економіки пропонує змінити цю схему. Тобто, Кабінет міністрів формує держзамовлення, враховуючи заявки обласних адміністрацій, також Національної академії наук, певних галузевих академій наук, різних бюджетних установ, профспілок і так далі, тому подібне. Свої заявки вони подають до 15 вересня, а до 1 листопада уряд формує держзамовлення аж на наступний рік і затверджує його своєю постановою. І таким чином передбачається, що ми зможемо уникнути того, що абітурієнти йдуть не на ті спеціальності, за якими вони потім можуть працювати, через що у нас, наприклад, надлишок юристів, я не знаю, адвокатів і подібних професій, так, і там не вистачає якихось технічних спеціальностей. І, Саша, наскільки така схема може працювати, чи вигідна вона?
Ну, з точки зору схеми, це чисто радянська схема. В Радянському Союзі була така схема, працювала дуже погано. Чому дуже погано? Як правило, планували не те, що потрібно, а те, що просто потрібно було записати. В результаті дуже часто молоді спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, ну, їх розподіляли в Радянському Союзі всіх. Вони приїздили на місце роботи, виявляли, що там роботи взагалі такої немає, спеціалістів цих не потрібно і так далі. З технічної точки зору, я думаю, це будуть великі перекоси. Причому, знаючи, як у нас планують державні установи, там будуть планувати, використовуючи каталог Стеля, виключно. Ніхто нічого серйозно там планувати не буде. А от відносно держзамовлення, я згоден. На сьогоднішній момент дійсно треба радикально зменшувати державне замовлення. Але не за рахунок економістів-юристів, а за рахунок технарів. У нас дуже нераціонально використовуються державні кошти на підготовку технарів і, перш за все, учителів. Треба радикально зменшити замовлення. Тому що на сьогоднішній момент, якщо подивитись по структурі, у нас великі гроші виділяються, перш за все, на підготовку технарів, які нікому не потрібні. Взагалі, ну, нема де робити людям. У нас на сьогоднішній момент підготовка технарів, за виключенням комп'ютерних технологій і частково там пов'язаних із авіацією, з атомною енергетикою, це підготовка навіть не технарів, це щось на підготовка працівників на підфаті 70-х років. Тобто на сьогоднішній момент виникає ситуація, людина має диплом, немає підприємств, де працювати, тому що ці спеціальності були орієнтовані на Радянський Союз, якого вже не існує. Крім того, кваліфікація їх орієнтована на технології 80-го року, вона взагалі нікому не потрібна, хоча дійсно на сьогоднішній момент є потреба, але там треба зовсім інші спеціалісти. І саме наша проблема. Маша, ти, напевно, чула чи не чула таку ситуацію, що коли політехнічний інститут створився там на початку 19-го, то інженер, який там закінчив, це була дуже така почетна людина, вважалось. Напевно, чула таку.
Так, звичайно.
А ніколи не задумувалася, чого на сьогоднішній момент інженер закінчується, ну, його ніхто почетним не вважає.
Ну, бо просто світ якось змінився, напевно, через те, що всі хочуть там менше докладати якихось фізичних зусиль.
Ну, трошки не так, хоча де.
І більше заробляти. І тому що у нас в державі це, ну, ці професії абсолютно не придатні до життя.
Ні, придатні до життя. Але якщо треба, от на сьогоднішній момент не вистачає дійсно інженерів, але інженерів справжніх. Тобто інженер початку 20-го століття – це людина, яка мала універсальну технічну освіту. Вона могла знати металургію, хімію, фізику і навіть різні спеціальності. У нас на сьогоднішній момент, коли готують спеціаліста, у нас дуже вузька спеціалізація. Він, крім цієї спеціалізації, нічого не знає. Ну, скажімо так, от його готують по металургії. Направ його на машинобудівне підприємство, він нічого не знає. Він нуль взагалі. Про атом навіщо мовчу. Тобто, виходить, що ми готуємо спеціалістів, які взагалі в апріорі не потрібні. Якщо ми хочемо готувати інженера, повинен бути просто. От є слово економіст. Повинно бути слово інженер, універсальне. І от до цього треба рухатись. Але, як ви розумієте, тоді треба радикально урізати держзамовлення. Причому обов'язково заборонити науково-дослідним інститутам замовляти спеціалістів. Там просто нема де робити людям. Навіщо їм замовляти? Тим паче Академія наук замовляти. Там їй взагалі робити нічого, хай вона спокійненько там сидить собі і не заважає людям. І тоді дійсно можна буде готувати якісних технічних спеціалістів. Тому що на сьогоднішній момент, якщо звернули увагу, у нас, що пов'язано з комп'ютерними технологіями, є дуже багато контрактників, дуже великий попит.
Ну і вони їдуть за кордон.
Правильно, чому? Тому що там готують спеціалістів універсальних, тому що там готують по-новому. А навіщо нам тратити державні гроші і підготовляти тих же спеціалістів, і ще потрібно учителів. Це таке безглуздя, яке важко навіть зрозуміти. Якщо співставити кількість вчителів в Україні і в Туреччині, у нас, по-моєму, 10 разів більше. Кого ми готуємо? Може якось зупинимося? Чи ми вже давайте перестараємось всіх? У нас на сьогоднішній момент проблема не то, що в нас, ну, скажімо так, мало підготовлено, у нас немає людям, де робити. Тому дійсно на сьогоднішній момент бажано, щоб більше орієнтувався ринок, а не держзамовлення. Держзамовлення – це не ринок. це Радянський Союз.
Шкода, що не можемо ми внести свої пропозиції до цього законопроекту. Я думаю, ми б...
Ну, ми можемо тільки, на жаль, обговорити. Ні, ну, можливо, я думаю, Порошенко мог би почитати наш форум і внести поправки.
Ну, на це можна тільки сподіватись. Отже, далі. Таке ще запитання щодо освіти мовне. Мовне і плюс підручники. Оскільки був ухвалений все ж таки закон про мови, який визначає, що якщо 10% населення вважаються національною меншиною, то їх мова має стати регіональною. Отже, вже за цим законом скористалася Одеса, і вже російська мова стала там регіональною. З'явилися новини про те, що в Криму хочуть зробити регіональною мовою, щоб ви думали, не там якусь кримсько-татарську, а українську, тому що все ж таки 10% населення там є україномовних. І тепер запитання щодо підручників. Бо, наприклад, кілька років тому з'явилася новина, що вартість букваря для школярів з польською мовою навчання приблизно 508 гривень. Не будемо казати, хто його там написав, до яких структур ця людина належить, але все ж таки, ну, 508 гривень підручник. Якщо користуватися далі цим законом про мову, виходить, якщо там все ж таки, наприклад, кримсько-татарська мова стала б регіональною, виходить, для них також треба друкувати ці підручники, яка буде ціна цього всього. Бо, наприклад, вартість підручника для україномовних, ну, першачків, становить 12 гривень 80 копійок. Ну, це абсолютно, ну, ніщо. В принципі. А вже 508 гривень все ж таки свої якісь.
Маша, це якраз відповідь на таке запитання, чого в тій же Туреччині там дуже багато бажаючих іти працювати вчителями. Чому? Висока заробітна плата, достатньо високий соціальний захист. І дійсно там конкурс, там вже конкурс, щоб зайняти цю посаду, а нас навпаки. В основному, якщо наше міністерство правильно проспоряджалося державними коштами, я 1 до 10 впевнений. Наша заробітна плата вчителів була неймовірно велика. Тому що, на жаль, друкування підручників за рахунок державного кошту треба відмінити раз і назавжди.
А хто має друкувати?
Бізнес. А якщо тобі потрібно, йдеш в магазин і купуєш, як в всіх нормальних країнах світу. Якщо ви вчитесь в Польщі, Німеччині, хто там друкує? Навіщо ми даємо можливість для корупції? Всі добре розуміють, що ці гроші, замість того, щоб дійсно реально направити на заробітну плату вчителям, яка, ну, необ'єктивно занижена, їх просто розворовують.
До речі,
прикриваючись тендерами, ще раз тендерами. Наскільки я пам'ятаю, кожен раз коли робить звіт, або рахункова плата, розповідає порушення. Ну і що після цих порушень приймається? Нічого.
Ну, і цього року, для прикладу, було витрачено на ці підручники для першого класу 63 мільйони гривень.
Ну, а якщо б навіть ці гроші поділити на заробітну плату? І ще раз говорю, ну, не потрібно друкувати. Це, знову, от у нас дуже багато сталося в школі, на жаль, від Радянського Союзу. Страшно багато. Ці відношення до вчителів, що вчителя повинна бути маленька заробітна плата. Ну, Радянського Союзу була така установка, що вчитель повинен бути голодний і залежить від парткому партії. Оці безкоштовні підручники, причому, що вони появилися в 70-х, до цього були, купували, і ніяких проблем не було. А ця пільга, якась неіснуюча пільга, її роздувають і просто, ну, можливість для корупції без нічого.
Ну, і тим паче, вони завжди обідрані, помальовані ці підручники, і батьки навіть не знають, що з ними робити. І, отже, наостанок з'явилася інфографіка від газети «Сьогодні». Вони порахували, скільки коштує зібрати першокласника цього року. І, отже, для порівняння, там, піджаки коштують, якщо там раніше 150 гривень, то вже зараз 200, 250, 300, там, спідниця для дівчат, якщо коштувала 50, то тепер вже 75, тобто, фактично, на кожну позицію десь там, гривень на 20, на 25, якщо така суттєва, як шкільна форма позиція, то ціна виросла. Тому, батьки, готуйтеся, я вже бачила на форумі, хтось виклав повністю на все шкільне, якби, знаряддя близько 1700 гривень.
Ну, оце, Маша, якраз, пам'ятаєш, була у нас дискусія відносно, є у нас чи нема у нас інфляції. От якраз яскравий приклад, є у нас інфляція чи нема. От якраз школьна підготовка до школи дуже чітко показує.
Це як вибори.
Так, да, майже так.
Отже, на сьогодні ми розповіли про все, про що захотіли. Сподіваюся, що вам сподобалось, що вам було це цікаво і корисно. Хочу зазначити, що ми йдемо у невелику двотижневу відпустку. І повернемося, як я вже сказала, за 2 тижні. Тому, якщо у вас виникають якісь запитання, пропозиції, що ви хотіли про щось почути, фахову думку пана Олександра, тому, будь ласка, пишіть нам, ми будемо читати всі ваші повідомлення і за 2 тижні обов'язково вийдемо з чимось дуже-дуже цікавим і корисним.
Обов'язково.
Тому на сьогодні я прощаюся. До зустрічі за 2 тижні. З вами знову будуть Марічка
і Сашко.